Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 4 զոհ, 1 վիրավոր սոտքում այսօր տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով։ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովն առաջիկա օրերին կընտրի հանրապետության նոր ղեկավարին։ Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու մասին Փարիզից և Բեռլինից հնչող կոչերի ֆոնին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կրկին խոսում է աղդամի ճանապարհի օգտագործման մասին։ Կառավարությունը Հռոմի ստատուտն ուղարկում է ազգային ժողով վավերացման, ինչ ակնկալել հայ օրենսդիրներից։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր վաղարավոտյան իրադրությունը լարվել էր Վարդենիսի Սոտք ավելի ուշ Նորաբաղ գյուղերի դիրքերում, ըստ պաշտպանական գերատեսչության Ադրբեջանը ինտենսիվ կրակ է բացել հրաձգային զենքերից, նաև ականանետերով։ Հայկական կողմը հայտնում է 4 զոհի, 1 վիրավորի, Ադրբեջանը 3 վիրավորների մասին, մանրամասները քիչ անց։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը փուլային լուծում է առաջարկում Լաչինի միջանցքի և Աղդամի ճանապարհի բացման համար։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ Միշելը նշում է, Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի, ապրանքների մատակարարում Աղդամի ճանապարհով նույնպես կարող է կոնկրետ և կայուն լուծման մաս լինել, առաջին անհրաժեշտության կարիքները հոգալու համատեքստում։ Եվրամիության ղեկավարը կարևորել է նաև Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգության երաշխավորումը, հորդորելով հնարավորինս արագ սկսել կոնկրետ պայմանների քննարկումը։ Բաքուն արձագանքել է Միշելի հայտարարությանը և պնդել, որ պայմանավորվածությունները խախտվել են հայկական կողմի մեջբերում անօրինական պայմանների պատճառով։ Ադրբեջանական կողմը չի անդրադարձել Միշելի Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության ապահովման անհրաժեշտության մասին պնդմանը, փոխարենաբաքուն կրկնել է հայերը կունենան նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը ներկայացրել ազգային ժողով, նախագահի լիազորությունները ժամանակավոր փոխանցվել է խորհրդարանի խոսնակ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանին։ Օգոստոսի 30-ին և 31-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանի ուժայինների կողմից առևանգված 3 արցախցի երիտասարդներին, նրանց հնարավորություն է տրվել կապ հաստատել իրենց ընտանիքների հետ։ Այս մասին ապագործակալությունն է տեղեկացնում, վկայակոչելով կազմակերպության ադրբեջանական գրասենյակի ներկայացուցիչ Իլահա Հուսեյնովայի հայտարարությունը։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր Հռոմի ստատուտն ուղարկել է ազգային ժողով վավերացման, այս մասին ազատությանը հայտնել են կառավարության մամլոց ծառայությունից մանրամասներ չփոխանցելով, մասնավորապես պարզ չէ, թե արդյոք ուղարկված փաստաթղթում վերապահում կամ որևէ դրույթ կա, որն առնչվում է Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալությանը։ Կրեմլը այսօր պաշտոնապես հաստատեց, Պուտին-Էրդողան հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին Սոչիում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը առանց հավելյալ մանրամասների։ Սա կլինի երկու երկրների ղեկավարների առաջին հանդիպումը հուլիսի կեսերին հացահատիկի գործարքի ավարտից հետո։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարներն այդուհանդերձ շարունակել են շփումները, նրանց վերջին հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել օգոստոսի 2-ին։ Վրացական երազանք կուսակցությունը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի իմպիչմենտի գործընթաց է սկսում, պատճառը նախագահի Եվրոպա կատարած այցերն են, որոնք համաձայնեցված չեն եղել կառավարության հետ, այս մասին հայտարարել է իշխող ուժի առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նախագահի իմպիչմենտի համար նշենք, անհրաժեշտ է խորհրդարանի 100 պատգամավորի ձայն, իշխող կուսակցությունը սակայն նույնքան մանդատ չունի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, արդեն լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, որ այսօր առավոտյան գրքին սրվել էր իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին, մասնավորաբար Վարդենիսի հատվածում, այս մասին պատմող ռեպորտաժը։ Այս պահին մոնտաժվում է, այն պատրաստ լինելուն, պես մենք կներկայացնենք այն ձեր ուշադրությանը, այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ ևս խիստ կարևոր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ որվա ընթացքում։ Հրաժարական ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նրա պաշտոնանկության մասին լուրերը շրջանառվում էին բավական տևական ժամանակ, այս շաբաթվա սկզբին էլ Հարությունյանը քննարկում էր անցկացրել Ստեփանակերտում Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի եւ այժմ այնտեղ գտնվող նախկին նախագահների հետ։ Ըստ ամենայնի, հենց այդ հանդիպումից հետո էր, որ Հարությունյանը եկավ եզրակացության, որ իր հետագա պաշտոնավարումը գործնականում անհնարին է։ Ինչ է նշանակում Արցախի 4-րդ նախագահի հրաժարականը պարզ ներքաղաքական զարգացում, թե 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին հռչակված Հանրապետության դեֆակտո լուծարման սկիզբ։ Աստղիկ Բելևյանն է իմի բերել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի շուրջ վերջին զարգացումները։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի դիմումը ներկայացրեց ազգային ժողով։ Սահմանադրության համաձայն հրապարակման պահից այն ուժի մեջ է մտնում, իսկ խորհրդարանի կայքում արդեն հրապարակվել է։ Մինչև Արցախի նոր ղեկավարը ստանձնի պաշտոնը, նախագահի լիազորությունները կիրականացնի խորհրդարանի խոսնակ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը։
Վաղը ես Արցախի Հանրապետության ժողովրդին ու ազգային ժողովին եմ ներկայացնելու Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնից հրաժարականի դիմումս։
Facebook-յան գրառմամբ Արայիկ Հարությունյանը իր որոշումը բացատրեց այսպես. Թե արտաքին թե ներքին քաղաքական մթնոլորտը հուշում է, որ Արցախում մոտեցումների ու քայլերի փոփոխության անհրաժեշտություն կա, իսկ դրա համար հիմնական դերակատարների փոփոխություն է պետք, սկսած իրենից։ Չնայած հրաժարականի մասին երեկվա նրա հայտարարությունից հետո ամենատարբեր վերլուծություններ հնչեցին, դրանց թվում նաև այն, որ պարտադրանքով է հեռանում, ինքը Հարությունյանը պնդում էր, որոշումն իրենն է։
Սա իմ ունեցած տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա կշռադատված որոշում է, կայացված բացառապես իմ կողմից։
Օրեր առաջ ազգային ժողովի դաշնակցական նախագահ Դավիթ Իշխանյանի մասին էր խոսվում, թե Հարությունյանի հրաժարականի դեպքում իր թեկնածությունն է քննարկվում։ Այս պահին Արցախի հաջորդ նախագահի ամենահավանական թեկնածու տարբեր շրջանակներ համարում են Արայիկ Հարությունյանի վերջին հրամանագրով պետնախարար դարձած անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին։ Նորանշանակ պետնախարարը ըստ տարբեր աղբյուրների Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմներից է։ Հենց նրա պաշտոնավարման տարիներին Շահրամանյանը Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է եղել։ Այսօր ներկայացնելով նոր պետնախարարին, Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, թե մինչև ազգային ժողովի կողմից նոր նախագահի ընտրությունը շատ պատասխանատու ժամանակաշրջան է, հորդորել սթափ գնահատել իրավիճակն ու սատար կանգնել նոր ձևավորվող իշխանությանը, ներքին ու արտաքին հնարավոր մարտահրավերներին դիմակայելու, հումանիտար աղետը հաղթահարելու համար։ Շեշտել է, որ իրավական ճանապարհով իշխանափոխության իրականացումը պետականության պահպանման համար կարևոր նշանակություն ունի։ Արդյոք սա ակնարկ էր, որ իր փոխարինողը հենց Շահրամանյանն է լինելու, թե զուտ հեռացող նախագահի վերջին հորդորեր պարզ չէ։ Համենայն դեպս խորհրդարանի որևէ կուսակցություն դեռևս պաշտոնապես չի հայտարարել, թե թեկնածու կներկայացնի և ում։ Վերջերս փոփոխված օրենսդրությամբ Արցախի նոր նախագահին կընտրի խորհրդարանը, խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուներից։ Ընտրությունը պետք է կազմակերպի 7-ից 10 օրվա ընթացքում, ընդ որում այն կարող է երկու փուլով անցկացվել։ Ռազմական դրության ժամանակ, իսկ Արցախում հենց ռազմական դրությունը, ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը պաշտոնավարելու է մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ավարտը, այսինքն մինչև 2025-ի մայիսը։
Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արայիկ Հարությունյանն էր ղեկավարում Արցախը։ Նա պաշտոնը ստանձնեց 2020-ի մայիսի 21-ին Շուշիում անցկացված երթմնակալության արարողության ընթացքում։ Դրական արձագանքի ու հակառակը քննադատության պակաս Երևանից չկա, թե նախագահի ինստիտուտը ապամոնտաժելու քայլեր, այնինչ Ադրբեջանն է պահանջում, նաև նման գնահատականներ են հնչում, որ նրա հաջորդը միգուցե ավելի արդյունավետ կառավարի։ Փաստացի ամիսներով ժողովրդով ադրբեջանական շրջափակման մեջ գտնվող Արցախը։ Հայաստանյան ընդդիմությունը այս հրաժարականի մեջ հնարավորություններ է տեսել։ Դաշնակցությունից Արթուր Խաչատրյանը չափավոր լավ է տեսել։
Այս ճգնաժամային վճռական պահին Արցախին պետք է մարդ, որը գիտի ինչպես մոբիլիզացնել հասարակությունը, դեքի ճիշտ է, որ Արցախը գործում է, ոչ թե օբյեկտ է, որի մասին բանակցում են, այլ սուբյեկտ է, որ ինքը բանակցում։ Ինչպես որ եղել է ամենայն ծանր պահերին 91, 92, 93-ի առաջի կեսերին։
Թավշյա, ժողովրդական հեղափոխությունը անխուսափելիորեն եւ հրամայաբար պիտի բերի Արցախի փաստացի ինքնորոշման միջազգային դե յուրե ճանաչման։
Վերջին շրջանում, երբ Հայաստանի վարչապետը արդեն ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում, Հարությունյանը ի տարբերություն Արցախցի մյուս պաշտոնյաների ավելի դիվանագիտական հռետորաբանություն ուներ։ Երբ Արցախի պետնախարարը Հայաստանից կոնկրետ պահանջ ուներ հրաժարվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մտահղացումից, նույն օրը նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում էր.
Հայաստանից էլ պահանջում ենք զերծ մնալ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որևէ հայտարարությունից ու գործողություններից, հարգելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։
Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի իր որոշումը 3 կեսորից հետո հրապարակեց, արդեն ժամեր շարունակ հրաժարականի նրա դիմումն էլ կա։ Մինչև այս պահը, սակայն, Հայաստանի վարչապետը իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չեն արձագանքել դրան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, Սոտքի հատվածում իրադրությունը կեք կտրուկ կերպով սրվեց վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմի հարվածներից հետո։ Մի քանի ժամ շարունակված բախումներից հետո կեսօրին իրադրությունը մի պահ հանդարտվեց, հետագայում կրկին սրվելով արդեն ոչ միայն Սոտքի, այլև Նորաբաքի ուղղության վրա։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ կեսօրից հետո կրակի ինտենսիվությունը նվազեց, սակայն ադրբեջանական զորքերի կուտակումներ են նկատվում։ Այսօրվա բախումների ընթացքում հայկական կողմը 4 զոհ ունի։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև կուտակումների մասին վկայող տեսանյութ է հրապարակել։ Սահմանային իրավիճակի մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Վարդենիսի սահմանին այսօր 4 զինծառայող է զոհվել ադրբեջանական զինուժի կրակի հետևանքով. Անդրանիկ Արշակի Անտոնյանը, Արսեն Ալեքսանդրի Մկրտչյանը, Վաչագան Սարոյի Վարդանյանը, Նարեկ Կարենի Պողոսյանը։ Հայկական կողմը նաև մեկ վիրավոր ունի, պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Զոհերից 2-ն Արարատի մարզից են, Անդրանիկ Անտոնյանն ու Արսեն Մկրտչյանը։ Նրանք ընդամենը 2 շաբաթ առաջ վարժական հավաքել էին կանչվել։
Անցած ամսվա 15-ին գնացել է 25-օրյա պարտադիր հավաքին, ամուսնացած, 2 երեխա ուներ, երրորդով կինեղի էր, ապրում էր ծնողների հետ, զբաղվում հողագործությամբ, շատ շնորհքով քիլոկ զուսպ լավ տղեր։
Ռանչպարի բնակիչ էր 37-ամյա Արսեն Մկրտչյանը, համայնքապետն ասում է, գույժը գյուղ հասնելուն պես նրա հղի կնոջը հիվանդանոց են տարել։
Հիվանդանոց տեղափոխեցին ապահովության համար, որ վերջնային զգացում տակ լինի։
36-ամյա Անդրանիկ Անտոնյանը Նորաբաց գյուղից էր, վարժական հավաքի գնացած հողագործ։
Անդրանիկը զբաղվում էր հողագործությամբ, ուներ տեխնիկա, ամուսնացած չի, ունի 2 քուր Իրանից մեծ ամուսնացած։
Վարդենիսի սահմանին Սոտքի Նորաբաքի հատվածում ինտենսիվ կրակոցներ էին առավոտյան, կեսօրից հետո լարվածությունը նվազեց, ըստ ռազմական գերատեսչության տարածած վերջին հաղորդագրության։
Ժամը 17:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Այսօր առավոտյան 7:50-ից է իրադրությունը լարվել Վարդենիսի Սոտք, ավելի ուշ Նորաբաք գյուղերի դիրքերում։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության, Ադրբեջանն ինտենսիվ կրակել է հրաձգային զենքերով, նաև ականանետով։ Կրակի ինտենսիվությունը 3 ժամ անց նվազեց, հետո վերսկսեց նաև անոթաչուների կիրառմամբ Սոտքից բացի Նորաբաքի ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Բաքուն Սոտքի հատվածում ռազմական լրացուցիչ տեխնիկա ու անձնակազմ էր կուտակում։ Բաքուն հերքեց պնդելով, թե հայկական կողմն է մեծ քանակությամբ զենք ռազմական տեխնիկա կենտրոնացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, որում Ադրբեջանի զինտեխնիկայի ակտիվ շարժ է։ Պաշտոնական Բաքուն առավոտից հայկական կողմին զուգահեռ ժամանակագրությամբ հերքումներ է տարածում, մեղադրելով իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակելու ընդհուպ հարվածային անօթաչու կիրառելու համար։ Երեք վիրավոր զինծառայողի մասին են հայտնում։ Սահմանի այս մարտերը դիրքային հատվածում են կրակոցների միայն ձայներն են հասել Վարդենիսի սոտք։
Բնակավայրերի ուղղությամբ կրակոցներ չեն եղել։
Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ադրբեջանական զինուժի կուտակման մասին է հայտարարվել, արդյոք քննարկվել է բնակչության տարհանման հարցը։ Գեղարքունիքի մարզպետի տեղեկացմամբ առայժմ ոչ։
Միջոցը գնահատենք, հասկանանք, բայց մինչև այս պահի դրությամբ նման խնդիր չկա, նման խնդիր դրված չի, դպրոցները աշխատում են։
Առավոտյան կրակոցներին զուգահեռ Սոտքի դպրոցում այսօր սեպտեմբեր 1-ին միջոցառմամբ դիմավորել են 14 առաջին դասարանցիների, համայնքապետ Սևակ Խաչատրյանն է ասում։
Սոտքում այս պահին հանգստից վիճակում է դասաprocess, այսինքն սեպտեմբերյան 1-ին միջոցառում ամբողջովին կատարվել է դպրոցում, մարդիկ էլ այս պահին իրենց ներկայացվում են զբաղված։
Սոտքի բնակիչներից Գրիգոր Դանելյանը երեխաներին դպրոց էր տարել ու շտապել ծորենի դաշտ։
Կոնկրետ դաշտում քաղ ենք անում կոմբայնի մոտ։ Լսում են կրակոցներ, բայց խանգարել է, աստված չանի, դե որ խանգարի թողել են գնանք։
Ուժամուկը սա խախանդա էս է գնում, լույսը չի անջատվել, ոչմ ամեն ինչ էս պահին հլը որ նորմալ է, դե գիշերը չեն քնելու։
Այս պահին կրակոցների ձայներ Սոտք չեն հասնում, հանդարտվեց խաղաղ գիշերվա հույսունի Սոտքի բնակիչներից Վարդանուշ Վարդանյանը։ Գյուղից տարհանում թեպետ չի եղել, բայց ասում է կանայք երեխաներ շատերը Վարդենիս գնացին մինչև։
Կանայք երեխաները երևի 50% քացած են, չկան։ Ասեմ կամ եք իրանց երեխեքին մեքենայով տարան, որտեվ լացում էին երեխեքը։ Ես ամենակ ես իմ հարևանը պուջերը երկու տարեկան մի լացում ասում եմ սուսրա, մի վախեցի, էտի թուրքը չի, էտի ամպերն են գորգորում բան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 3 օրերին Եվրամիության առաջատար երկու պետությունների, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարները Կատրին Կոլոնան եւ Աննալենա Բերբոկը խոսելով Լաչինի միջանցքի անվերապահ բացման անհրաժեշտության մասին, հանդես եկան բավական կոշտ հայտարարություններով։ Բերբոկը Ղարաբաղում ստեղծված կացությունն աղետալի անվանեց, իսկ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Լաչինի միջանցքի արգելափակումն անբարո արարք որակեց։ Այսօր սակայն հրապարակվեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հայտարարությունը, որը որոշակիորեն հավասար կշռեց Բաքվի վրա գործադրված ֆրանսիական ու գերմանական ճնշումն։ Առաջին Նախդամի ճանապարհի մասին հայտարարած Միշելն այսօր ըստ էության կրկնեց հուլիսի 15-ին Բրյուսելում հնչեցրած իր հայտարարությունը։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մասնակցությունները։
Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը արագորեն վատանում է, հրամայական է քայլեր ձեռնարկել ուղված տեղական բնակչության կարիքներին անդրադառնալու։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, առաջարկելով իր իսկ ձևակերպմամբ քայլ առ քայլ մոտեցում, որը կարտացոլի Լաչինի միջանցքի լիարժեք շահագործման և աղդամի երթուղու բացման հաջորդականությունը։ Այս քայլերի հաջորդականությունը և բեռների տեսակը, որը կմատակարվի այս ճանապարհներից յուրաքանչյուրը, քանչուրով, ինչպես նաև դրան հաջորդող ընթացակարգերը եղել են վերջին քննարկումների առանցքը, նշում է Միշելը, տեղեկացնելով, որ ապաշրջափակման ուղղությամբ լուծում գտնելու համար Եվրամիության ներկայացուցիչները կապի մեջ են եղել ինչպես Բաքվի և Երևանի, այնպես էլ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ։
Եվրամիությունը խորապես համոզված է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի համաձայն նախորդ համաձայնագրերի և միջազգային քրեական դատարանի կարգադրության։ Աղդամի ճանապարհի օգտագործումը մատակարարումների համար կարող է նաև լինել հիմնական կարիքների հրատապ և ամենօրյա ապահովման կոնկրետ և կայուն լուծման մաս։
Դիվանագետը շեշտում է, այդ տարերի շուրջ քննարկումները սկսվել են հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև վերջին հանդիպումից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները, հիշեցնենք, վստահեցնում են, որ Աղդամի ճանապարհի գործարկման հարց Ադրբեջանի հետ չեն քննարկել։ Ավելի քան 8 ամիսովի մատնված արցախցիները ևս կտրականապես մերժում են Աղդամի ճանապարհի գործարկումը, հրաժարվում այդ ճանապարհով Բաքվի առաջարկած որևէ տեսակի ապրանքից, պահանջելով ապաշրջ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի ապաշրջափակմանը զուգահեռ եվրոպական դաշինքը Բաքվից պահանջում է նաև հստակեցնել Լաչինի միջանցքով հայերի տեղաշարժի ընթացակարգը։ Բացի այդ, էական համարում Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև երկխոսությունը։
Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն, իսկ կոնկրետ եղանակների շուրջ քննարկումները պետք է սկսվեն հնարավորինս արագ։
Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում միջնորդի դեստանձնած եվրոպացի դիվանագետը հավելում է, վստահելի երկխոսության համար Բրյուսելը տարբեր առաջարկներ է ներկայացրել, թե ինչ առաջարկների մասին է խոսքը Եվրամիության Պաշտոնյան չի հստակեցնում, բայց պնդում է, եկել է խիզախ փոխզիջումային լուծումների ժամանակը, նաև այսօրվա էսկալացիայի լույսի ներքո, շեշտում է Շարլ Միշելը։ Բաքուն անմիջապես է արձագանքել Միշելի հայտարարությանը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն իր հերթին է հիշեցրել հուլիսի 15-ին կայացած Ալիև-Փաշինյան հանդիպման մասին եւ պնդել, որ այդ բանակցությունների ընթացքում մեջբերում համաձայնեցվել է տարբեր երթուղիներով ապրանքների առաքումը Ղարաբաղ, ինչպես նաեւ Լաչինի ճանապարհի օգտագործման ակտիվացումը, Աղդամի ճանապարհի բացմանը զուգահեռ։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարում է, պայմանավորված ությունները խախտվել են հայկական կողմի անօրինական պայմանների պատճառով։ Ադրբեջանական կողմը չի անդրադարձել Եվրամիության խորհրդի Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման անհրաժեշտության մասին պնդմանը։ Փոխարենը Բաքուն կրկնել է հայերը կունենան նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։ Այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է, հայտնի դարձավ 3 Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի հայտարարությունից։ Գերմանացի պաշտոնյան նշել է, որ հարցը ներառվել է իսպանական Տոլեդոյում Եվրամիության անդամ արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում։ Արցախի ավելի քան 8 ամիս շարունակվող շրջափակումն ու օրորի վատթարացող հումանիտար ճգնաժամը դաշինքի առանցքային անդամ երկրի արտգործնախարարը աղետալի է որակել ու ընդգծել Լաչինի միջանցքի բացման կարևորությունը։
Մենք վճռականորեն դիմում ենք Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, մարդիկ պետք է ստանան այն, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար։
Die Menschen in Bergkarabach müssen das, was sie zum Leben brauchen, endlich bekommen.
Բերբոքը նաև հավելել էր, թե մի քանի օր է ինչ քննարկումներ են ընթանում Միացյալ Նահանգների հետ, երաշխավորելու, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հումանիտար օգնություն կստանա։ Այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Գերատեսչության խոսնակ Մեթյու Միլլերը շեշտել է, խորապես անհանգստացած են Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական պայմանների վատթարացմամբ, որն ինչպես նշել է, հետևանք է սննդամթերքի, դեղորայքի, արժանապատիվ գոյության համար կարևոր այլ ապրանքների շարունակական արգելափակման։ Միլլերի խոսքով Միացյալ Նահանգները վերջին շաբաթներին մշտապես աշխատել է կողմերի հետ, որպեսզի հումանիտար օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, կրկին կոչանելով անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական, առևտրային և ուղևորների փոխադրումների համար։
Բաքվի պաշտոնյաները և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները պետք է անհապաղ հանդիպեն համաձայնեցնելու Լեռնային Ղարաբաղում ապրող տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար կարևոր ապրանքների փոխադրումը, այդ թվում մատակարարման լրացուցիչ ուղիներով, և վերսկսեն քննարկումները առկա բոլոր խնդիրների շուրջ։
Շրջափակման մասին պնդումներն անընդունելի են, հումանիտար լարված իրավիճակի մասին պնդումներն անհիմն, Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներն էլ ապօրինի գործող խամաճիկ ռեժիմ է, պաշտոնական Բաքվի արձագանքն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն հակադարձել է պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությանը, կրկին պնդելով, թե Լաչինի միջանցքի երկու ուղղություններով օրական տասնյակ հայեր են գնում գալիս, 40 տոննա ալյուրով բեռնված մեքենաներ Նախդամի մուտքի մոտ են սպասում ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպման հրավերներին, ի պատասխան էլ հայերն անօրինական նախապայմաններ են առաջ քաշում։
Եվ ինչ Ստեփանակերտում բուրը ներքաղաքական զարգացումներ են, իսկ եվրոպական մայրաքաղաքներից հակասական ազդակներ են գալիս ճանապարհների բացման վերաբերյալ։ Ղարաբաղի մայրաքաղաքից ընդամենը 10-15 կիլոմետր հեռավորության վրա Ասկերանում տեղի բնակիչները շարունակում են արգելափակել Ադրբեջանի Կարմիր մահիկի ընկերության կողմից ուղարկված 40 տոննա ալյուրը։ Ակցիայի մասնակիցները վստահ են, Աղդամի ճանապարհի բացումն ու Ադրբեջանից օգնություն ստանալը կարող են դառնալ Բաքվի հետ ինտեգրացիայի սկիզբն ու Արցախյան պետականության վերջի սկիզբը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Չնայած արցախցիները մերժում են աղդամով ադրբեջանական օգնությունը, Բաքվից պնդում են՝ միևնույնն է, այլ յուրը հասցնելու են Արցախ։ Ադրբեջանական կարմիր մահիկի գլխավոր քարտուղար Ջեյհուն Միրզոևն այսօր հայտարարել է, որ 40 տոննա այլ յուրը Ստեփանակերտ հասցնելու հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանական կողմը սպասում է պատասխանի, թե ում հետ են բանակցում եւ ումից են պատասխան սպասում, Միրզոևը չի հստակեցրել։
Արդեն 4 օր է աղդամ ասկերան Խանքենդի ճանապարհին ենք։ Բանակցությունները շարունակվում են։ Մենք այստեղ կմնանք այնքան ժամանակ, մինչև մեր բեռները հասնեն հայ բնակիչներին։
Չպիտի թուրքը աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը օգտագործի, իբր իրանք մեր մասին մտածում են, իբր բարեգործություն են անում, հումանիտար բեռ են տեղափոխում, մենք իրանց կարիքը չունենք։
Մինչ ադրբեջանցիները բանակցում են ասկերանի ճանապարհին, արդեն 3-րդ օրը 24 ժամ հերթապահություն իրականացնող արցախցիները հակադարձում են, շարունակելու են փակ պահել ճանապարհը այնքան ժամանակ, քանի դեռ ադրբեջանցիները իրենց ալյուրով հանդերձ չեն հեռացել։
Մեզ ոչ օգնություն, այլ պետք է իրենցից, ոչ է պետք է իրենց հետ առատուանենք։ Մանավան, դե ստաներ իրավիճակում, Թոթենամ սա ժողովրդը որ է ստաներ իրավիճակում, մենք կարող ենք պայքարենք, ու մեզ պետք չի իրենց հետ տված ալյուրն, թե ինչա, թե ինչ ունեն, դա ինչ ուզում են տան, մեզ էլի պետք չի։
Արցախցիները կտրականապես մերժում են Ադրբեջանից որևէ սննդամթերքի ներկրումը, ինչպես նաև աղդամի ճանապարհի գործարկումը, պահանջելով բացել Լաչինի միջանցքը։ Ասկերանի ճանապարհին հավաքված մարդիկ վստահ են, եթե ռուս խաղաղապահները ցանկանան, կբացեն Լաչինի ճանապարհը, ինչպես որ օրինակ այժմ թույլ չեն տալիս, որ ադրբեջանական երկու բեռնատարները մտնեն Ասկերան։
Եթե Բերձորի ճանապարհը հիմա այդ կալիդորը փակա հիմա, դա ռուսը չի կարող պահի Ադրբեջանը փակելը, բայց դա այդ նույն հաջողությունով եկելա, որ մտնի ռուս փակումը։ Այդ ոնց հասկանանք, ռուսը կարող է փակել, դա չի կարող բացի։
Դեռ օգոստոսի 29-ից Ասկերանի ճանապարհին բողոքի ակցիանող արցախցի Հերմինե Խաչատրյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերը հանգիստ է անցել, ադրբեջանական կողմում ակտիվություն չեն նկատել։
Իրանց կողմից Մերյանը ոչ մեկը չեք թողել, չեն մտել, ոչ մի բան, ստեղ խաղավ, վсё։ Պետք է անեմ ես հապաղով, ստեղ նստած հանգիստ, մեզ համար որ ասմահները հերթապահությունը կատարում ենք, ես էլ իրանց հետ։
Մարդիկերի հավաքված են։
Մեր մարդիկերի հերթապահությունը անում, այս այս մեր արդեն, գնում ա միշտ մենի եկել արդեն, բոլորն է գալիս ենք, նստում ենք համախմված։
Ինչքան եք մնալու այդտեղ, Հերմինե ջան, որ
մինչև մեր մտապակին հասնենք։ Այդտեղի սողին իրանք իրանց մեքենաները, իրանց զիբիլը հավաքեն այդ անց, վсё, ես կա մի բան։ Մինչև բավարարությունն է մի բան անի մեզ համար, մի օգուտ բերի մեզ։
Ասկերանի ճանապարհին հերթապահություն անցկացնող արցախցիները ռուս խաղաղապահներին զգուշացրել են, եթե թույլ տան ադրբեջանական բեռնատարներին մութ գործել Արցախ, ապա ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնելու է հենց խաղաղապահների վրա։
Իշխանությունների ներկայացուցիչներին ասել ենք, որ եթե հանկարծ ինչ-որ հարցով իրանք ուզենան դաժե բացնել, հայ ազգը միշտ իշխանություն կա, սաղնել համաձայնում բացեն, մենք ժողովուրդը չենք ելնեմ, սա չենք բացում։ Եթե պետքա թողան մեր որով անցնեն բացեն։
Իդեպ ադրբեջանցիները օթից տեսանկարահանել են ասկերանի ճանապարհը փակած արցախցիներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսօր տարածած կադրերում պարզ երևում է, թե քանի ավտոմեքենա կա, քանի վրան, մարդիկ ինչպես են տեղաշարժվում եւ այլն։ Տեսանյութը վերնագրված է հետեւյալ կերպ. անջատողականները փակել են ճանապարհը, որպեսզի թույլ չտան 40 տոննա ալյուրի տեղափոխումը Ստեփանակերտ։ Տեսանկարահանելուն զուգահեռ ադրբեջանցիները նաև աղդամից Ստեփանակերտ տանող ճանապարհի լուսավորության հարցերն են լուծում։ Այսօր տարածած մեկ այլ տեսանյութում ադրբեջանցիները պնդում են, թե արդեն լուսավորել են աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Մինչ Բաքուն փորձում է ամեն կերպ աղդամով Ստեփանակերտ մտցնել իր ալյուրը, իսկ արցախցիներն էլ դիմադրում են, Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակին է անդրադարձել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, առաջարկելով Լաչինի միջանցքի լիարժեք շահագործման և աղդամի երթուղու բացման քայլ առ քայլ մոտեցում։ Եվրամիությունը խորապես վստահ է, Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի, իսկ աղդամի ճանապարհով ապրանքների մատակարարումը կարող է նաև լինել հիմնական կարիքների հրատապ և ամենօրյա ապահովման կոնկրետ ու կայուն լուծման մաս, ասել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդ Շարլ Միշելը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին, այս թեմային վերջին ժամերին ակտիվորեն անդրադառնում են նաև Ղարաբաղում գործողային ակտիվիստները, որոնք շաբաթներ շարունակ աչքի էին ընկնում ռուսաստանցի խաղապահների դեմ կազմակերպվող բողոքի գործողություններով։ Ակտիվիստներից մեկի, Արթուր Օսիպյանի համոզմամբ, Հարությունյանի հրաժարականը ներքին ճնշման հետևանք էր, որին իդեպ ինքը Արցախի նախագահն առանձնապես համառորեն չէր ընդդիմանում, քանի որ հասկանում էր իրադարձությունների ամենաանբարենպաստ զարգացման դեպքում պատասխանատվության ողջ բեռ դիդարը կարող է ընկնել հենց իր ուսերին։ Օսիպյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք մինչև հրաժարականն էլ ասում էիք, որ Արայք Հարությունյանի վրա կան ճնշումներ, մասնավորապես ո՞ր շրջանակներն են դրանք։
Ազգային ժողովում ներկայացրած բոլոր կուսակցությունների կողմից, բնականաբար բացի ազատ հայերի կուսակցությունից, բոլոր նույնն էլ էքս ղեկավարության կողմից, ճիշտ է, իրանց այնպես բացահայտ պահանջի չենք լսել, երբ որ օրեր առաջ քննարկում ա եղել ազգային ժողովում ժողովրդի պահանջով, բայց մեկը զրուցի նույնիսկ այդ տոնի վրա զգացվում ա, որ իրանք էլ բոլորն էլ ճնշում են Արայք Հարությունյանի վրա, որպես ինքը իշխանությունը հազմ։
Այսինքն դուք սա կանվանեիք իշխանափոխություն, գուցե հեղաշրջում Արցախում։
Ներքին հեղաշրջում, բայց դե ոչ ժողովրդով, այլ ներքին ռեսուրսների օգտագործելով, այո, իրանք փորձում են իշխանությունը զարթել։ Ինչ որ մի տեղ է, սա կարող է նաև Արայք Հարությունյանին ա ձեռ տալիս, ինքն էլ չէր այդքան դեր, երբ որ տարբեր մարդկանց եւ ուժերի կողմից պահանջը հնչեցվում էր, Արայք Հարությունյանը շատ հանգիստ էր դա ընդունում։ Իմ կարծիքով, իրանց բոլորի մտքում կա, որ կարող է հանկարծ պահը հասնի նրան, որ Արցախը ապրելը լինի անհնար։ Եվ նույնիսկ եթե արդեն ծանր ծայրահեղ դեպքեր, ողբերգալի դեպքեր լինի ու արցախցիները, նույնիսկ եթե իրանք էլ ունեն համաձայն Արցախը լքելու, մեկը ով որ այդ հրամանը տա կամ ով որ այդ ասենք էվակուացի մասի խոսի, հետո ամբողջ մեղքը թափվելու է իր վրա, անկախ նրանից թե ժողովրդը այն համաձայն է դրան թե չէ։ Եվ սրանից խուսափում են բոլոր քաղաքական ուժերը, բայց բնականաբար եթե գործը հասնի սրան, ես իրանց մտավախությունների մասին եմ խոսում, այլ ոչ թե նման քննարկումներ կամ նման առաջարկություններ դիտարկվում, բայց մտավախությունը կա, եթե գործը հասնի սրան, երկրի ղեկավարը լինելու է ամենածանր դիրքում, հայտնվելու է ամենածանր դիրքում, այդ առումով Արայք Հարությունյանին էլ է ձեռ տալի, որ դա ինքը չլինի, մեկ, իսկ ինչով է ինչի է ձեռ տալի դա մնացածներին, որովհետև իրանք եթե զավթեն այդ նախագահի աթոռը, բնականաբար սաղ մեղքը կգցեն Արայք Հարությունյանի վրա, իրանք կմաքրվեն, բացի դրանից այդ ժողովուրդը այսպես թե այնպես կապված կլինեն իրանց հետ, եւ եթե Հայաստան Արցախից մեկնեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ տունտեղ փորձած, մեկը իրանք կապված են լինելու այս վերջի ով որ նշանակված է այդ պաշտոնի, եւ սրանով իրանք իրանց քայլերն են անելու, որպեսզի Հայաստանում իշխանափոխություն անեն եւ իրենք գան իշխանության։ Նախկին ուժերը Սերժ Սարգսյանի կլանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կլանը, կամ համատեղ։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, նա որ հիմա նաև նրանք են կանգնած Արցախում տեղի ունեցող այս գործընթացների հետևում։
Արդարություն կուսակցությունն են, դաշնակցություն կուսակցությունը եւ ԱԺԿ-ն, իրանք հենց Սերժ Սարգսյանի եւ նախկին նախագահները Արգանդ Ժողոկասյանը եւ Բակո Սահակյանը, իրանք հենց Սերժ Սարգսյանի թիմն են, իրանք հենց Սերժ Սարգսյանի ճյուղերն են բացթողած Արցախ եւ Ռուբեն Վարդանյանի հետ մեկտեղ մի հատ բլոկ են իրանք։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին, Վրաստանում քաղաքական նոր ճգնաժամ է հասունանում, իշխող վրացական երազանքը հայտարարում է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի պաշտոնազրկման իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու մասին։ Պատճառն ըստ իշխող կուսակցության Զուրաբիշվիլի պահվածքն է, որը երկրում գործող կառավարման խորհրդարանական համակարգի պայմաններում գերազանցում է իր լիազորությունները, մասնավորաբար արտաքին քաղաքականության ասպարեզում։ Հիշեցնեմ իդեպ, որ 2018-ին Զուրաբիշվիլի թեկնածությունը պաշտպանում էր այն նույն քաղաքական ուժը, որն այսօր պատրաստվում է նրան հեռացնել նախագահի պաշտոնից։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վրաստանի իշխող ուժը երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պաշտոնազրկելու գործընթաց է սկսում։ Այդ մասին հայտնել է վրացական երազանքի առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձը։
Պրեզիդենտ Բանկ Ալմատոնը Սալոմե Զուրաբիշվիլին ուղեշտ դարձավ Սակարտվելոս կոնստիտուցիա։
Impeachment հայտնելու պատճառը առանց կառավարության համաձայնության Զուրաբիշվիլի այցելություններն են եվրոպական երկրներ, նրա հանդիպումները եվրոպական առաջնորդների հետ։ Կոբախի դեն պնդել է, որ Զուրաբիշվիլի այցերը ապակառուցողական են և կարող են խանգարել Վրաստանին Եվրամիությանը ընդհամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուն։ Կոբախի դեն նշել է, որ չնայած վրացական երազանքը խորհրդարանում 100 ձայն չունի, ինչը անհրաժեշտ է իմպիչմենտն իրականացնելու համար, այնուհանդերձ կուսակցության քաղաքորդում որոշում է ընդունվել Վրաստանի նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Առաջին հերթին դա մեր պատասխանատվությունն է Վրաստանի սահմանադրության հանդեպ, սահմանադրության աղաղակող խախտումների անտեսումը խարխլում է օրենքի գերակայությունը և ժողովրդավարական սահմանադրական կարգը, ինչը մենք չենք կարող թույլ տալ, հայտարարել է Իրակլի Կոբախիձեն։ Մինչ իմպիչմենտի հարցը խորհրդարանում բարձրացնելը, իշխող ուժը նախ դիմելու է սահմանադրական դատարան, դատարանի եզրակացությունը ստանալու համար։ Կոբախիձեն համոզմունք է հայտնել, որ սահմանադրական դատարանը կհաստատի Զուրաբիշվիլի կողմից սահմանադրության խախտումները։ Ըստ Վրաստանի սահմանադրության նախագահը արտաքին հարաբերություններում ներկայացուցչական լիազորություններ է իրականացնում կառավարության համաձայնությամբ։ Իսկ կառավարությունը հավանություն չէր տվել Զուրաբիշվիլի պլանավորած այցերին։ Չնայած դրան, նա Բեռլին էր մեկնել նախորդին հանդիպել Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին, իսկ այսօր Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին համոզված է, որ իր հանդիպումները կօգնեն Վրաստանի ինտեգրմանը Եվրամիությանը։ Շնորհակալ եմ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին հանդիպման համար, որով սկսվեց Եվրոպական իմ շրջագայությունը, որի նպատակն է ապահովելու մեր Եվրոպական ուղին։ Գերմանիայի աջակցությունը վճռորոշ նշանակություն կունենա։ Վրաստանի ժողովուրդը հավատում է Եվրոպական ապագային, սոցցանցում գրել է Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին ասել է, որ սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից 2 շաբաթ անց Զուրաբիշվիլին իմպիչմենթի ենթարկելու հարցը քվեարկության կդրվի խորհրդարանում։ Կարծում եմ, երբ լինի սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը, հաշվի առնելով հարցի պարզությունը, որ դա սահմանադրության խախտում է, որևէ մեկի համար քաղաքական բարդ որոշում կլինի սահմանադրության խախտումը այլ կերպ կոչել։ Դա ինչ-որ չափով ճշմարտության պահ կլինի, երբ յուրաքանչյուրը իր քաղաքական պատասխանատվությամբ պետք է որոշում կայացնի, ասել է խորհրդարանի խոսնակը։ Սակայն իշխող ուժի ներկայացուցիչների փաստարկները Վրաստանում միանշանակ չեն ընդունում։ Հանուն Վրաստանի կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան ասել է, որ չեն պաշտպանի իմպիչմենտը, նշելով, որ այն փաստացի սպառնալիքի տակ է դնում Վրաստանի եվրոպական ապագան։ Այդ պատճառաբանությունից բացի նա նշել է, որ դա գիտակցված քայլ է երկրում արմատականությունը, արճակատումը և բևեռացումը խորացնելու ուղղությամբ, ինչը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում պետության և հասարակության կայունացման համար։ Գիրչի կուսակցության առաջնորդներից մեկի Սանդրո Ռակվիաշվիլի մեկնաբանությամբ իմպիչմենտի գործընթացը ազգային միացյալ շարժմանը լծակներ է տալիս նախագահի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Վրացական երազանքին ընդդիմադիր պատգամավորների 13 ձայն է անհրաժեշտ։ Այս իրավիճակում միացյալ շարժումը կարող է Զուրաբիշվիլին ասել, եթե չազատի Միխայիլ Սահակաշվիլին, ապա կպաշտպանեն իմպիչմենտը և նախագահը կարող է զիջումների գնալ և ներում շնորել Սահակաշվիլին։ Վրաստանում կալանավորված Սահակաշվիլին, որը առողջական վատ վիճակի պատճառով հիվանդանոցում է, մեկնաբանելով Զուրաբիշվիլին իմպիչմենտի ենթարկելու գործընթացը, ասել է, թե դա Բիդզինե Իվանիշվիլի բեմադրությունն է հիմնական թեմաներից ուշադրությունը շեղելու համար։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 2018 թվականին Վրաստանի նախագահ է ընտրվել վրացական երազանքի և նրա հիմնադիր մեծահարուստ Բիդզինե Իվանիշվիլի աջակցության շնորհիվ։ Նախագահի և կառավարության հարաբերությունները աստիճանաբար սկսեցին վատթարանալ, հատկապես Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո։ Նախագահի պաշտոնում Սալոմե Զուրաբիշվիլի լիազորությունների ժամկետը ավարտվում է 2024 թվականի աշնանը։
Այժմ էլ ուկրաինական պատերազմի մասին, այսօր ռազմական գործողությունների 555-րդ օրն է Կիևում ակտիվորեն քննարկում են Զապորոժիայի մարզում շարունակվող ուկրաինական հակահարձակման ընթացքը։ Մի շարք արևմտյան աղբյուրներ պնդում են, որ ուկրաինացիներին հաջողվել է ճեղքել ռուսական պաշտպանական առաջին շերտն, այսպես կոչված Սորովիկինի գիծը։ Սրան զուգահեռ պաշտոնական Կիևը նոր մանրամասներ է հաղորդում օրերս Ռուսաստանի հյուսիսարևմուտքում Պսկովում գտնվող օդանավակայանին հասցված հարվածների մասին։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ պաշտոնական Կիևը չի հերքում իր առնչությունը Ռուսաստանի տարածքում իրականացված հարձակումներին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը The Warzone կայքին 3-3-ին հայտնել է, որ նախորդին Պսկովի օդանավակայանի վրա դրոններով հարձակումը ուկրաինական ուժերը իրականացրել են Ռուսաստանի տարածքից։ Կայքը նաև արբանյակային լուսանկարները հրապարակել, որոնցում երևում են հարձակման հետևանքները, արդեն վնասված ինքնաթիռները։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինան սովորաբար չի մեկնաբանում Ռուսաստանի տարածքում դրոններով հարվածները, և Ուկրաինայի առնչությունը հաստատող այսպիսի ուղիղ հայտարարություններ շատ հազվադեպ են հնչում։ Պսկովը Ուկրաինայից 800 կիլոմետր հեռավորության վրա է, և դրոններով գրոհից հետո մեծ հարց էր, թե որտեղից է կատարվել այդ հարձակումը։ Այս հարցը ակտիվ քննարկվում էր ռուսական սոցցանցերում, հնչում էին տարբեր վարկածներ, անգամ այն մասին, որ անօթաչուները հնարավոր է Բելարուսի վրայով են հասել Ռուսաստան։ Ռուսաստանի իշխանությունները պաշտոնապես որևէ հայտարարություն չեն արել, թե որտեղից կարող էր այդ գրոհը իրագործվել։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին այսօր խնդրել են մեկնաբանել Պսկովի օդանավակայանի վրա Ռուսաստանի տարածքից հարձակման վերաբերյալ հայտարարությունը, ինչին ի պատասխան Դմիտրի Պեսկովը խորհուրդ է տվել այդ հարցով դիմել Պաշտպանության նախարարությանը, քանի որ այդ հարցը նրանց իրավասության տակ է։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո ռուսական իշխանությունները հայտարարել են անօթաչուներով ավելի քան 500 գրոհների մասին։ Օգոստոսի 6-ից այդ գրոհներն ամենօրյա են։ Իդեպ Պսկովում այս գիշեր էլ դրոններով գրոհի ահազանգ է եղել, ինչպես նաև Կուրսկում։ Կուրսկի Կուրչատով քաղաքում գտնվում է ամենամեծ ատոմակայաններից մեկը՝ Կուրսկի ատոմակայանը։ Անօթաչուի հարվածներից ատոմակայանը չի տուժել, տուժել են 1 բնակելի և 1 ադմինիստրատիվ շենք, հայտնել է նահանգապետը։ Ինքնաթիռի տիպի անօթաչու վերացնելու մասին հայտարարել է նաև Բելգորոդի նահանգապետը։ Այսօր նաև Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինն է հայտարարել, որ հակաօթային պաշտպանությունը Լյուբերցիի մոտ գիշերը կասեցրել է դեպի Մոսկվա թռչող անօթաչուն։ Մոսկվայի օդանավակայանները գիշերը դադարեցրել են չվերթները։ Ռուսաստանի տարածքում օբյեկտների վրա անօթաչուների գրոհների մասին այսօր խոսել է նաև Ուկրաինայի նախագահի գլխավոր խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։
Якщо ми говоримо про атаки, які ми сьогодні бачимо по об'єктах, по військових, до речі, об'єктах на території Російської Федерації, все це влаштовується, скажімо так, партизанськими рухами чи агентурною мережею.
Խոսելով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ռազմական օբյեկտների վրա հարձակումների մասին, այս ամենը արվում է պարտիզանական շարժումների կամ Ռուսաստանի տարածքում գործակալական ցանցի կողմից, որոնցում ներգրավված մարդկանց թիվն աստիճանաբար ավելանում է։ Արդյոք նրանք Ուկրաինայի հետ խորհրդակցում են, մենք պատերազմից հետո մանրամասն կվերլուծենք, թե մեր հատուկ ջոկատայինները որքան արդյունավետ են աշխատել այս ուղղությամբ։
Սպեցիալնի սլուժբը պրացյուվալը на цьому напрямку.
Անօթաչուների այս հաջողակի դարձած գրողների ֆոնին ճապոնական մամուլը գրում է, որ Ռուսաստանը Կուրիլյան երկու կղզիներից դուրս է բերել հակաօթային պաշտպանության S-300 հրթիռային համակարգերը, որ հնարավոր է տարվել են արևմտյան հատվածներ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործվելու համար։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման 555-րդ օրը Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում, նաև մայրաքաղաք Կիևում, օթային տագնապը միացել հրթիռային հարձակման վտանգի պատճառով։ Ուկրաինայի հարավային Խերսոն քաղաքի վրա ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, Վինիցայի կենտրոնական շրջանում 3 հոգի վիրավորվել, հայտնում են ուկրաինական իշխանությունները։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ Դոնեցկում ուկրաինական հարվածներից ավելի քան 10 հոգի վիրավորվել է, 1 վեցամյա երեխա մահացել։ Ուկրաինայի հակահարձակումը շարունակվում է, ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի, ուկրաինացիները հաջողության են հասել և առաջխաղացում ունեն ռազմաճակատի 2 հատվածներում՝ Բախմուտի մոտ և Զապորոժիայի շրջանի արևմուտքում։ Դոնեցկից արևմուտք ռուսական ուժերն են գրոհում, Լիման, Կրեմեննայա, Կուպյանսկ հատվածում թեժ մարտեր են։ Օրվա ընթացքում ռուսները այդտեղ ու նաև Ուգլեդարի և Ստարոմայորսկու մոտակայքում օթային հարվածներ են հասցրել։ Բրիտանական պաշտպանական BAE Systems ընկերությունը ծրագրում է Ուկրաինայի տարածքում մասնաճյուղ բացել և 105 մմ-անոց դաշտային հաուբիցներ արտադրել։ Պայմանագիրը ընկերության և Ուկրաինայի կառավարության միջև արդեն կնքված է։ Նշվում է, որ այն կնպաստի նաև Ուկրաինա մատակարարվող զենքի ծավալներն ավելացնել։ ընդունելուն։ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինայի պաշտպանական ոլորտի հիմնական մատակարարներից է։ Այս գործարքին արձագանքել են Կրեմլից, նշելով, որ Ռուսաստանի արձագանքը բացասական է եւ յուրաքանչյուր օբյեկտ, որ արտադրում է զենք, որը կրակում է Ռուսաստանի դեմ, իրեն զինված ուժերի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է նաև, որ Ուկրաինայի տարածքում սպառազինության արտադրության օբյեկտներ տեղակայելը չի նպաստում լարվածության թուլացմանն ու հակամարտության կարգավորմանը։ Որդա չի կարող սկզբունքորեն փոխել իրավիճակը եւ չի կարող ազդել հատուկ ռազմական օպերացիայի հաջող ավարտի կան խորոշվածության վրա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Կառավարությունն այսօր տեղեկացրեց, որ միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրությունը, այսպես կոչված Ռոմի ստատուտն ուղարկվել է ազգային ժողով վավերացման նպատակով։ Սահմանադրական դատարանը Ռոմի ստատուտը Հայաստանի հիմնական օրենքին համապատասխանող ճանաչել էր այս տարվա մարտին, ուղիղ մեկ շաբաթ անց այն բանից, երբ դատարանը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդեր էր արձակել։ Երևանում նշում էին, որ այդ երկու իրադարձությունների միջև որևէ կապ չկա և սխալ են պնդումները, թե սահմանադրական դատարանի որոշումը ներբնույթով հակառուսական է։ Արդյոք նույնատիպ հայտարարություններ կհնչեն նաև այս անգամ, երբ հարցը մտնի խորհրդանի օրակարգ փորձել է կանխատեսել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի ու Մոսկվայի միջև հերթական լարվածության ֆոնին միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, Ռոմի ստատուտը, հասավ ազգային ժողով։ Կառավարությունն այսօր այն ուղարկեց վավերացման։ Խորհրդարանը կարճ ժամանակ անց հրապարակեց նախագիծը։ Այս կանոնադրությամբ գործող միջազգային քրեական դատարանը քննում է ցեղասպանությունների, ռազմական ու մարդկության դեմ հանցագործությունների գործերը։ Երևանն ակնկալում է, որ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կկարողանա հանցագործություն համար Բաքվի դեմ հայցեր ներկայացնել Հաագայի միջազգային դատարան։ Ռուսաստանը, սակայն, միջազգային այս փաստաթղթի վավերացումը ռիսկային է համարում հայ-ռուսական հարաբերությունների համար ու մի քանի զգուշացումներ է արել։ Բանն այն է, որ Հաագայի դատարանն այս փետրվարին նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Մասնագետներն ասում են, Ռոմի ստատուտի վավերացումը կնշանակի, որ եթե Պուտինը գա Հայաստան, իրավապահները պարտավոր կլինեն ձերբակալել նրան։ Ուկությունների մասին Մոսկվան դեռ ամիսներ առաջ էր հայտնել, հորդորելով ուսումնասիրել փաստաթուղթը վավերացնելու հետևանքներն ու ռիսկերը։ Սրանի պատասխան ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը հուլիսին առանց հստակ մանրամասների վստահեցրել էր, որ հարցին անպայման կգտնվի իրավական լուծում, որն ընդունելի կլինի Հայաստանի ու Ռուսաստանի համար։ Արշակյանը նաև տեղեկացրել էր, որ հարցն ակտիվ քննարկում են երկու երկրների արտգործնախարարության փորձագետները։ Կառավարությունն անցած տարեվերջին որոշեց վավերացման գործընթաց սկսել։
Կանոնադրությամբ վավերացման անհրաժեշտությունը եւ հրատապությունը առաջին հերթին պայմանավորված է դեռևս 2021 թվականի մայիսից սկսած եւ այնուհետեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայով եւ տարածքների օկուպացիայով։
Ապա գործադիրը դիմեց սահմանադրական դատարան, խնդրելով պարզել, թե 1998 թվականին ստորագրված, բայց այդպես էլ չվավերացված միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրությունը հակասություն ունի Հայաստանի սահմանադրության հետ, թե ոչ։ Մարտին բարձր դատարանը որոշեց, անհամապատասխանություններ չկան, այժմ գործընթացն արդեն վճռորոշ փուլ է մտնում, մնում է խորհրդարանը կողմ քվեարկի։ Նախագիծն արդեն հրապարակվել է, հիմնավորումներում կառավարությունը նշում է, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ նոր ռազմական ագրեսիայի իրականացման ռիսկը շարունակում է մնալ բարձր։ Ինչ դիրքորոշում ունեն խորհրդարանական խմբակցությունները, քաղաքացիական պայմանագրի լիդերներից Վահագն Ալեքսանյանն առանց հստակ պատասխան տալու մատնանշեց կառավարության հետ իշխող խմբակցության բարձր համագործակցությունը։
Կառավարության հետ մեր համագործակցությունը այն մակարդակի վրա է, որ մենք նույնիսկ միջև բուն ազգային ժողով ուղարկվել եւ այլն ունենում ենք քննարկումներ կառավարության մեր գործընկերների հետ։
Այսինքն քաղաքական որոշում արդեն իսկ ունի խմբակցությունով։
Տեսնում եմ, եթե կառավարության կողմից ուղարկվել է, ինստումա դա արդեն ակնհայտ։
Մեծությամբ երկրորդ Հայաստան խմբակցությունը հստակ դիրքորոշում կունենա նախագծին ցանոթանալուց հետո։ Նախկինում հայտնած մտահոգությունները, սակայն, շարունակում են ուժի մեջ մնալ, ասում է Դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, որն ավելի վաղ վավերացման այս գործընթացը կրակի վրա յուղ լցնել էր համարել։
Բավականին ուրիշ խնդրահարցեր կա, որի մասին խոսել որ սա ավելի շատ քաղաքական է, քան իրավական է, եւ այդտեղ ամենացայտուն քաղաքական խնդիրը, որ ինչն է փոխվել, որ մի քանի տարի առաջ ճամանադրական դատարանը այդ փաստաթուղթը ճանաչել է ճամանադրությանը հակասող, հիմա պարզվում է, որ ճամանադրության համապատասխան է։
Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանն էլ ազատության հեծրություն միայն ասաց, հանրապետական կուսակցությունն արդեն իսկ դիրքորոշում արտահայտել է ու ոչինչ չհավելեց։ Երրորդ նախագահի ղեկավարած ուժն ամիսներ առաջ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու իշխանությունների որոշումը ծայրահեղ քաղաքական կուրություն էր որակել հղի անկանխատեսելի հետևանքներով։ Հռոմի ստատուտը վավերացնելու նախագիծը կքննարկվի սովորական ընթացակարգով։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում այն կքննարկվի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, դրանից հետո խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Փաստաթղթի մուտքը խորհրդարան համընկավ Երևանի ու Մոսկվայի միջև փոխադարձ մեղադրանքների հերթական շրջանի հետ։ Օրերս Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը Ռուսաստանը համարեց Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետևանք։ Այս հայտարարությունը Երևանում գնահատեցին տարակուսելի և հիասթափեցնող։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս բոլոր բուրըն իրադարձությունների ֆոնին մի պահ մոռացվեց, որ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի օրն ու նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում ակտիվորեն շրջանառվող մի տեղեկության համաձայն 2023 թվականի ուսումնական տարվա մեկնարկը նախորդներից տարբերվում է։ Երրորդ հանրապետության գրության ընթացքում առաջին անգամ կրթության նախարարությունը չի հասցրել մի շարք առարկաների դասագրքեր տպագրել, նշելով, թե պատճառը տպարանների շրջանում անցկացված մրցույթների ձգձգումն էր։ Լոռու մարզի Գյուղում, սակայն, ուսումնական տարին սկսում են այլ մտահոգությամբ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ կառուցված շենքում գործող կրթօջախը մոտ ապագայում կարող է փակվել, փոխարենը Հարևան գյուղում, որ նոր դպրոց է կառուցվել ուզրոյից, որքանով է արդյունավետ պետական միջոցների նման վատնումը, հարցնում են գյուղում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լոռու մարզի մարտում անհանգիստ են, պաշտոնական լուրեր են հասել, որ առաջիկա տարիներին հնարավոր է գյուղի դպրոցը փակվի։ Մինչ կառավարությունից ծրագիրը կրթության բարելավում են համարում, մարտում տարակուսած են։ Ինչու են որոշել ընդամենը 10 տարի առաջ կառուցված դպրոցի փոխարեն Հարևան Քարինջում մի ուրիշը կառուցել երկու գյուղերի համար։
Ուղղակի հնարավոր դպրոցը Լոռու մարզում երևի երկու դպրոց։
Դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանը համամիտ է, ընդամենը 58 աշակերտի համար 3 անգամ մեծ կրթօջախ պահելն էլ անմիջ ծախս է, բայց ասում է, դեռ պատասխան չունի, ինչու են կառավարությունում որոշել նորակառույց ու բարեկարգ դպրոցը փոխարինել էլի նորակառույցով։
Մեր դպրոցը կառուցվել է 2014 թվականին, ոչ թե վերանորոգվել է, այլ երկրորդ մասնաշենքը հիմնովին զրոյից կառուցվել է, եւ եթե կա ծախսված արդեն գումար, կառուցված է պետության միջոցներով, այս շենքը կառուցված է եւ գտնվում է իդեալական վիճակում, ճիշտ է, աշխատանքները կկատարվեն, բայց ինքան չնչին նորակառուց շենքի համեմատիտ աշխատանքները, որ կատարվեն։
Հայաստանում մինչև 2026 թվականը 300 դպրոցի կառուցման կամ վերակառուցման ծրագիր կա։ Մի մասի շինարարությունն արդեն իրականացվել է, մի մասին ընթացքի մեջ է։ Թումանյան համայնքի գյուղերում, որտեղ աշակերտների թիվն անգամ 100-ի չի հասնում, դպրոցները կմիավորվեն։ Լոռու մարզպետի աշխատակազմից ասում են, դեռ վերջնական որոշում չունեն, բայց բարեփոխումների ծրագրով մարզում դպրոցներ կփակվեն։
Ժամանակի հրամայականին համապատասխան կրթության մակարդակը պետք է ավելի բարելավել ու բարեկարգել եւ պետության ունեցած ռեսուրսներն ավելի նպատակային ծախսել։ Ըստ այդմ բնականաբար դպրոցներ, որտեղ կան 7 աշակերտ, 10 աշակերտ եւ կա 20 ուսուցիչներ տնօրինության հետ միասին, բնականաբար նպատակահարմար է միավորել, որով կոպտիմալացվեն աշխատողները եւ արդեն աշակերտները կլինեն ավելի համախմբված տեղերում ու բնականաբար ավելի լավ կրթություն կստանան։
Մարզպետի խորհրդական Տիգրան Հովսեփյանն ասում է, մարզի 10 տարեկան դպրոցն իսկ տարածքով ու ձևաչափով չի համապատասխանում նոր չափանիշներին։ Նախատեսել են, որ նորակառույցները կունենան հարմարեցված ընդարձակ միջանցքներ ու դասասենյակներ, մարզադահլիճ, խոհանոց, անգամ լողավազան։ Ուստի նախկինում կառուցված դպրոցները նպատակահարմար չեն։
Նպատակահարմար է, օրինակ, Քարինջի հին շենքը քանդել, կառուցել նոր կրթահամալիր, իսկ մարզի շենքը, որը ճիշտ եք նշում, տարիներ առաջ հիմնանորոգվել է, նոր կառուցվել է, մնա պետք է բալանսի տակ, որը կծառայի ունի լավ նպատակի։
Մարտի դպրոցում նշվածից միայն լողավազանն է բացակայում, ասում է տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանն ու հաշվարկում. 169 տեղանոց դպրոցում 3 անգամ պակաս թվով երեխաներ են սովորում։ Քարինջեցի աշակերտների հետ ծանրաբեռնվածությունը կմեծանար, ասում է ու պետական միջոցների հնարավոր խնայողություններն առաջ քաշում, մանավանդ որ հանրապետությունում համայնքներ կան, որտեղ դպրոցի կարիքը չափազանց խիստ է։
Ես ասում եմ, դա հրաշալի բան է, այսինքն երեխեք հնարավորություն են ունենալու ոչ թե սովորական դասապրոցես, այլ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ են ունենալու եւ սպորտով զբաղվելու եւ արվեստով եւ լողավազանը լինելու եւ ամեն հնարավորություններ լինելու, բայց ես ուղղակի դա նայում եմ ուրիշ տեսակետից, ես դա նայում եմ, որ այդ ամեն ինչը, այսինքն այդ մնացլա ընդհանրեն մի լողավազան պետք է կառուցվի, կամ այդ ամեն ինչ, ինչը որ չունի կողքի դպրոցը, ունի մեր դպրոցը։ Ես նկատում եմ, արդեն գումարներ ծախսված այստեղ։
Գյուղի բուժքույրը ծանոթ է թեև է անում, վերջին տարիներին մարդում բնակիչների նաև նորածինների թիվը գնալով մեծանում է։ Արդյոք դպրոցը հարևան Քարինջ տեղափոխելով հոսքը չի կանգնի ու մեծ թվով ուսուցիչներ անգործ չեն մնա։
Ոնց որ համայնքները միավորեցին, դպրոցները միավորում են իրար, արդյունքում այս գեղեցիկ դպրոցը, որ ընդհանրապես շահագործման է հանձնվել 14 թվականին, այսօր այդ դպրոցը համարում են ոչ լիարժեք։ Դուք ոնց եք պատկերացնում, որ երեք գյուղի, ամեն գյուղ ունի 20-25 ուսուցիչ, այսինքն կրճատվեց 100 ուսուցիչ։
Մարզպետի աշխատակազմից ազատությանը գրավոր հայտնել են, թե դեռ ուսումնասիրում են մարզի որ դպրոցները կփակվեն վերամիավորումների արդյունքում։ Միաժամանակ տեղեկացրել, որ միայն Լոռիում 35 դպրոց կա, որոնք 50-ից պակաս սովորողներ ունեն։ Այս պահին Թումանյանի գյուղեր տանող ճանապարհը նորոգվում է, մարզպետի խորհրդականն էլ խոստանում է, փակված դպրոցների աշակերտներին հարևան գյուղեր տեղափոխելու համար ավտոբուսներ կլինեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, մարզ։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, ինչպես են Հայաստանում նշում Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակը կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Այս տարի սկզբից ամենատարբեր իրադարձություններով նշվում է Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյա հոբելյանը, որը լրացավ հունիսի 6-ին։ Հոբելյանական այս իրադարձությունների իրագործման մեջ իր որոշակի տեղն ու դերն ունի Արամ Խաչատրյանի թանգարանը, որի տնօրենի անվանի դաշնակահար Խաչատրյան տրիոյի հիմնադիր ղեկավար Արմնե Գրիգորյանի խոսքով,
տարին հոբելյանական է եւ այնտեղ շարունակվում է եւ կավարտի միայն 2024 թվականի հունիսի 6-ին։ Ճիշտ է, բազմաթիվ արդեն ծրագրեր նախագծեր իրականացվել են եւ դեռ ընթացքում են, տեղի կունենան թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։
Ինչպես ընդգծում էր Արմնե Գրիգորյանը, արդեն իսկ մի շարք ուշագրավ հոբելյանական ծրագրեր են իրականացվել թե թանգարանի, թե Խաչատրյան տրիոյի կողմից ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում եւ արտերկրում՝ համերգներ, ցուցահանդեսներ, փառատոներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ եւ այլն։ Ուշագրավ է, որ Արամ Խաչատրյանի հոբելյանը նշանավորվել է նաեւ Արգենտինայում եւ Ուրուգվայում կայացած համերգներով,
որտեղ 1957 թվականին համերգային շրջագայությամբ հանդես էր եկել Վեր Մայեստրոն, եւ մինչ այսօր այդ հիշողությունները թարմ էին եւ պահպանվում էին այդ համերգները, ինչ մինչ այսօր որպես մեծ մշակութային իրադարձություն մնացել են տեղի հասարակության հիշողության մեջ։
Խաչատրյան տրիոյի համերգները Արգենտինայում եւ Ուրուգվայում երաժշտասերների կողմից ընդունվել են մեծ ոգևորությամբ, մեկ անգամ եւս համոզելով, որ խաչատրյանական երաժշտությունը սիրելի եւ հոգեհարազատ կարող է լինել աշխարհի ցանկացած երկրում։ Նույն ոգևորությամբ խաչատրանական համերգները դիմավորել են նաև Իտալիայում, որտեղ տրիոն համերգներով հանդես է եկել մի շարք քաղաքներում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ տրիոն վերադարձել է Իրանից, որտեղ ևս հանդես է եկել մի շարք համերգներով, հնչեցնելով Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Ինչպես շեշտում էր Արմնե Գրիգորյանը, այս բոլոր համերգային ծրագրեր տարբեր երկրներում իրականացվել են պետական ֆինանսավորմամբ, բայց ինչպես ասում են, սա դեռ ամենը չէ։ Թանգարանի տնօրեն Արմնե Գրիգորյանի խոսքով,
այս պահին պատրաստվում ենք կոնֆերանսի, որը իրականացնելու ենք Արվեստ ինստիտուտի հետ համատեղ
սեպտեմբերի
12-ից 14-ը։ Միջազգային կոնֆերանս է լինելու, ունենք բազմաթիվ հյուրեր, եւ ես ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մեր հյուրերից մեկը լինելու է նաեւ Արամ Խաչատրյանի թորնուհին, ում հետ մենք շատ այսպես ջերմ բարեկամական կապերի մեջ ենք։
Երաժիշտ է։
Այո, նա երաժիշտ է եւ ոչ միայն, նաեւ թանգարանագետ է։
Գիտաժողովը այստեղ է տեղի ունենալու։
Այս անգամ որոշեցինք, որ երկու գիտաժողովները տեղի ունեցել մեր թանգարանում 2013 թվականի
թվականի եւ 2018 թվականի։ Այս անգամ որոշեցինք տարածքը, այսպես ասենք, փոխել եւ տեղափոխվել ակադեմիայի շենք, տեղի ունենալու այնտեղ կլինեն բազմաթիվ մասնակիցներ, թե Հայաստանից, թե այլ երկրներից նաեւ։ Այնուհետեւ պատրաստվում ենք մի շատ կարեւոր եւ կրկին հետաքրքիր այցելության Ստամբուլ, որը տեղի կունենա կրկին սեպտեմբեր ամսին։ Այնտեղ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության մշտական ներկայացությունը, Հայաստանի Հանրության մշտական ներկայացության կողմից է կազմակերպված այդ այցը, այցի շրջանակներում կլինի թե համերգ տրիոյի մասնակցությամբ, թե կլոր սեղան քնարկում, որը տեղի կունենա Ստամբուլի ամենաճանաչված թանգարաններից մեկում, դա Պերա թանգարանն է, որի տնօրինությունը շատ ոգևորված է եւ ուզում է անպայման, որ այդ կլոր սեղանը տեղ ունենա հենց իրենց մոտ։ Կրկին կլինեն ֆիլմերի ցուցադրություններ, ես անձամբ դասախոսությամբ հանդես կգամ, հրավիրված է նաև Շահան Արծրունին, այդ ինքը նույնպես դասախոսությամբ հանդես կգա, եւ նաեւ Ստամբուլի երաշտագիտական ասպարեզից երկու ճանաչված անձինք նույնպես հանդես կգան դասախոսություններով։
Աշնանային հաջորդ ամիսներին Խաչատրյանական տրիոն հոբելանական համերգներով հանդես կգա նաեւ Հունաստանում, ապա կրկին ռուսական քաղաքներում, հետո Չինաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։